Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է։ Ազգային ժողովում թանկացումների թեմայով լսումներ են։
Գնաճը բարավարելի է։
Ելույթները ձեր լսելով մտածում եմ ավելորդ չենք հավաքվել այսօր։
Սարուկյան խմբակցության պատգամավոր Վարդան Բոստանջյանը չի թաքցնում իր կարծիքը հանրապետականի նախագահի թեկնածուի մասին։
Արմեն Սարգսյանի ես համարում եմ Հայաստանի հանրապետության մեծ արժեք ունեցող քաղաքացի։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը վարույթ է ընդունել ազատազրկված ակտիվիստ Հայկ Գյուրեղյանին ոստիկանների կողմից բռնության ենթարկելու գործով գանգատը։
Ցավում եմ, որ ոչ թե նրանք պատասխան տվեցին իրենց արածի համար, այլ պատասխան է տալու կրկին Հայաստանի Հանրապետություն։
Առաջիկա 20 լոպեներին կներկայացնենք նաև մամուլի հրապարակումներից հատվածներ, միջազգային թեմաներին կանդրադառնանք։ Այս պահին Հեղինե Բունյացյանը կներկայացնի ժամի վերջին լուրերը։
Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մատիսը կոչ է արել Թուրքիային զսպվածություն ցուցաբերել Սիրիայում։ Ֆրանսիան ևս մտահոգություն է հայտնել քրդերի դեմ Անկարայի սկսած ռազմական գործողությունների վերաբերյալ։ Հակառակ այս կոչերին Թուրքիան սպառնում է Աֆրինից հետո հարձակվել Հարևան Մամբիջի վրա։ Ահաբեկիչները շարունակ կրակ են արձակում մերողությամբ. «Եթե Ամերիկան չի կարողանում սրան վերջ տալ, մենք դա կանենք»,» ասել է Թուրքիայի արտգործնախարարը, պնդելով, թե այս մասին զգուշացրել է նաև Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսենին։ Փարիզում այսօր հանդիպում են Ամերիկայի և Ֆրանսիայի արտգործնախարարները, ակնկալվում է, որ քննարկման առանցքում կլինի Իրանի հարցը։ Երեկ Լոնդոնում հանդիպելով Բրիտանիայի բարձրաստիճան դիվանագետներին, Թիլերսենն ասել է, թե առաջընթաց կա Թեհրանի նկատմամբ ավելի խիստ պատժամիջոցներ սահմանելու հարցում։ Ամսվա սկզբին էլ նախագահ Թրամփը հայտարարել էր, ուզում է աշխատել եվրոպացի գործընկերների հետ խմբագրելու իր նախորդի Օբամայի օրը կնքված պայմանագիրը, որով Իրանը համաձայնել է դադարեցնել միջուկային փորձարկումները, միջազգային պատժամիջոցները վերացնելու դիմաց։ Պաշտոնական Թեհրանը բացառում է համաձայնագրի ցանկացած վերանայում։ Միացյալ Նահանգների նախագահը ստորագրել է կոնգրեսում ընդունված կարճաժամկետ օրենքը, որը թույլ կտա շարունակել Դաշնային կառավարության ֆինանսավորումը մինչև փետրվարի 8-ը։ «Ուրախ եմ, որ դեմոկրատներն ուշքի եկան», ասել է Դոնալդ Թրամփը ստորագրման ժամանակ։ Դեմոկրատ սենատորներն արգելափակել էին հաջորդ տարվա բյուջեի նախագիծը, պահանջելով պաշտպանել շուրջ 700 000 միգրանտների իրավունքները, որոնք ապօրինի նահանգներ են եկել փոքր հասակում և մինչ օրս չունեն այդ երկրում ապրելու իրավունք։ Հանրապետականները համաձայնել են բանակցել դեմոկրատների առաջադրած այս և այլ հարցերի շուրջ։ Ռուսաստանը բացատրություններ է պահանջում միջազգային օլիմպիական կոմիտեից, որ նախնական տեղեկությունների դուրս է թողել չմշկորտ օլիմպիական չեմպիոն Վիկտոր Անին և հայտնի այլ մարզիկների առաջիկա ձմեռային խաղերից։ Ռուսական կողմը պնդում է, որ այս մարզիկներից որևէ մեկը խթանիչներ չի օգտագործել։ Արսենալը պաշտոնապես հաստատել է հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի ավագ Հենրիխ Մխիթարյանը երկարաժամկետ պայմանագիր է ստորագրել լոնդոնյան ակումբի հետ։ Գործարքի մանրամասները դեռ չեն հրապարակվում։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակեմ թողարկումը։ Ազգային ժողովում այսօր կազմակերպված լսումների թեման թանկացումներն են։ Չնայած ի սկզբանե հաղորդվել էր, որ իշխանության նախաձեռնած քննարկման ժամանակ կդիտարկվեն նաև գնաճը մեղմելու հնարավորությունները, բայց իշխանության ներկայացուցիչները նրանց ընդդիմախոսների տպավորությամբ միայն փորձել են արդարացնել թանկացումները։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն Հայաստանում գնաճը 2017-ին 2.6% է կազմել։ Ամբիոնին մոտեցած Կենտրոնական բանկի նախագահ նորինակ փորձել է սփոփել հայաստանցիներին անցած տարի Ջավազյանի խոսքով հարևան երկրներում առավել մեծ գնաճ է եղել։ Դահլիճից պաշտոնյաների լավատեսությանը հակադարձել են։ Հրապարակված ցուցանիշները, սակայն, Հայաստանը Շվեյցարիա չեն դարձնում։ Տաթևիկ Լազարյանն է քննարկումներին հետևել։
Թեև խորհրդարանական լսումների թեման թանկացումների պատճառներին և գնաճը մեղմելու հնարավորություններին էր վերաբերում, սակայն կառավարության ներկայացուցիչներն այսօր ավելի շատ խոսեցին ոչ թե գնաճը մեղմելու քայլերի մասին, այլ փորձեցին ապացուցել, որ թանկացումներն իրականում նշանակալի չեն, հարկային օրենսգրքի փոփոխությունները, նոր ակցիզային դրույքաչափերը առանձնապես չեն ավելացնում հարկային բեռը և գնաճի մեջ առանձնապես դերակատարություն չունեն։ Կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավազյանը հայտարարեց գնաճը 2017-ին թույլատրելի համաններում է եղել 2.6% և հավելեց հարևան երկրներում, օրինակ, այն ավելի բարձր է Վրաստանում գրեթե 7, Ադրբեջանում 8%, իսկ թանկացումների մասին անհիմն խոսակցությունները վնասում են հանրությանը։
Դրամավարկային քաղաքականության տեսակետից գնաճը կառավարելի է։ Թերևս գնաճային սպասումները չհիմնավորված դրդապատճառներով ուժգնանում են, որոնք ավելի ծախսատար են դարձնում իրականացող դրամավարկային քաղաքականությունը, իսկ դրանից բխող հասարակության ոչ ռացիոնալ վարկագծից իհարկե կտուժեն հասարակությունը։
Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Արամ Գասպարի Սարգսյանը նկատեց.
Ես ելույթները ձեր լսելով մտածում եմ ավելորդ չենք հավաքվել այսօր գնաճը քննարկելու համար։ Եթե այս ամենը շատ լավ է, բոլոր ցուցանիշներով մենք չենք զիջում ոչ Ադրբեջանին, ոչ Վրաստանին եւ այլ Ռուսաստանին, էլի չենք եկել քննարկելու։ Գոնե բացատրությունը այնպեսին տվեք, որպեսզի հասկանանք, որ դուք մտադիր եք մեղմելու իսկապես այս վիճակը, այլ ոչ թե հանդես գալ ասել ամեն ինչ լավ է, հիանալի է, Շվեյցարիայում ենք ապրում։
Իդեպ, գնաճի թեմայով լսումները մեկնարկեցին բանավեճով, պատգամավորները իրենց համար անակնկալ կերպով պարզեցին, որ վիճակագրական ծառայության պետ Ստեփան Մնացականյանին հարցեր ուղղել չի կարելի։ Ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը փորձեց պարզել պատճառները։
Ես առաջարկում եմ, որ հարցեր տվեն, որովհետև ամեն ինչ սկսում է տեղից։
Ուրեմն, եւ օրենքով, եւ վիճակագրական ծառայության համար միջազգային խարտիայով, վիճակագրական ծառայությունը չի կարող ներքաշվի քաղաքական բանավեճերի մեջ։
Բայց ես չասեցի ազգային վիճակագրական ծառայության պետին ներքաշեք քաղաքական, ասում եմ հարցեր պետք է տրվեն, թե չէ։ Հիմա թվեր են հրապարակվել, այդ թվերի վերաբերյալ հարցեր կան։ Երբ որ ազգային վիճակագրական ծառայության պետը կհամարի, որ ինքը պետք է ներքաշվի քաղաքական բանավեճի մեջ, թող չներքաշվի։
Պաշինյան,
ես ամբողջ պատմությունը իրան զեկույցներից է սկսվում եւ ավարտվում։ Եթե հարց պիտի չտանք,
պարոն Փաշինյան, ես նորից փնդում եմ իմ դիրքորոշումը։
Նիկոլ Փաշինյանը փորձեց գնաճի մեթոդապանությունը պարզել կենտրոնական բանկի ղեկավարից։
Ուզում եմ, որ մենք մի հատ հասկանանք այն մեթոդաբանությունը, որով գործնականում հասկանանք այն մեթոդաբանությունը, որով ստացվել է ձեր եւ ազգային վիճակագրական ծառայության գնահատականով 2.6% գնաճ 2017 թվականի համար։ Այսինքն, այստեղ պաշտոնական տվյալներով կարաք սերուցքային գինը աճել է 41%, խոզի բուտ 38%, խոզի միս 36%, լոլիկ 31%, միս գարան 28%, կարտոֆիլ 28%, եւ կա գնանկումների ցանկը, առաջին էլի հնգյակը ներկայացնում եմ, խառը կանաչի -48, խնձոր 30, մինուս սխտոր 22.2, հնդկացորեն -21.9, կանաչ սող -12.2, տակտեղ -12.1, ասենք մենք ճիշտ ենք հասկանում, մի նժարին կշերքի դրել ենք այս թանկացումները, թվարկածը եւ շարունակությունը, մյուս նժարին դրել ենք էժանացումները եւ ստացել ենք ինչ որ մի հատ թիվ, որի 2.6%-ը, որի արդյունքում ստացվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին այս ներկա գնաճի պայմաններում 200 000 դրամ ստացող քաղաքացին պետք է ծախսի, այսինքն իր ամսական ծախսի տարբերությունը ստացվում է 5000 դրամ մոտավորապես։ Ես ճիշտ եմ ներկայացնում, այսպես է մեթոդը։
Ես չեմ կարծում, որ մեր մոտ գնաճի հաշվառումը այլ տեսանկյունից է գնում, կամ այլ ձևով է գնում, կամ այլ ինչ-որ հիմքերով է կատարվում, քան ցանկացած այլ երկրում։
Հարկային նոր օրենսգրքով հունվարի 1-ից ավելացած եկամտահարկի թեմային այսօր անդրադարձել է պետ եկամուտների կոմիտեի ներկայացուցիչը, պնդելով, թե մինչև 279 000 դրամ աշխատավարձ ստացողները, իսկ նրանք կոմիտեի տվյալներով 90% են կազմում, հարկային բեռի ավելացումից չեն տուժի։ Մի թիվ կա, որ որոշ տնտեսագետների կասկածելի է թվում։ Հայաստանում գրանցված աշխատողների գրեթե 70%-ը մինչև 150 000 դրամ, այսինքն նվազագույն տոկոսադրույքով հարկվող աշխատավարձ են ստացել։ Նրանք խոսում են ստվերային աշխատավարձերի մասին, ասում են ինժեները, տնտեսագետը կամ իրավաբանը, ասենք 120 000 դրամ չի կարող ստանալ։ Անուշ Մկրտչյանի ռեպորտաժը։
279 000 դրամից բարձր աշխատավարձ ստացողների հունվար ամսվա եկամուտները կկրճատվեն։ Այսօր այդ մասին տեղեկացանք պետական եկամուտների կոմիտեի եկամուտների վարչարարության բարեփոխումների հասարակական խորհրդի անդամ Վահագն Համբարձումյանից։
Այսինքն միջև այդ գումարի չափը հասնելը, ինքը եկամտային հարկի դրոքաչափի փոփոխությունը դրական է ազդում ոգուտ աշխատողի, դա 279 000 դրամն է։
Հարկային նոր օրենսգրքի հետևանքով հունվարի 1-ից խաղի նոր կանոններ են սահմանվել եւ փոփոխության են ենթարկվել եկամտահարկի դրույքաչափերը։ Հիշեցնենք, հիմնական փոփոխությունը կատարվել է մինչև 150 000 դրամ եւ դրանից բարձր աշխատավար ստացողների համար։ Նախկինում 150 000-ից ավելի աշխատավար ստացողների եկամտային հարկը 26% էր, այժմ այն դառնում է 28%։ Փոխարենը մինչև 150 000 դրամ աշխատավարձները կհարկվեն ոչ թե 24.4, այլ 23%-ով։ Ըստ Համարծումյանի ներկայացրած մարակրկի հաշվարկի 280 000-ից 320 000 դրամ աշխատավար ստացողները էական կորուստներ չեն ունենա։ Նրանց եկամուտները կնվազեն ընդամենը 20-ից 820 դրամով։ 330 000 դրամից 800 000 դրամ եկամուտների դեպքում աշխատավարձը կնվազի 1220-ից մինչև 10,420 դրամով, 1 միլիոնից 2 միլիոն դրամ աշխատավարձի դեպքում եկամուտները կնվազեն 14,420-ից 34,420 դրամով։ Այս թվերին զուգահեռ Համբարձումյանը մատնանշում է, հասարակության զգալի մասը մոտ 90%-ը այդուհանդերձ մեծ գումարներ չի կորցնի, քանզի 600,000 աշխատող բնակչության զգալի մասի աշխատավարձը ըստ մասնագետի չի հասնում 279,000-ի։
Հիմա որ ավելացել է, միանշանակ ավելացել է, 500 000 ստացողին 4,400 դրամ է ավելացել, բայց ընդհանուր առմամբ 600 000 վարձու աշխատողների 90%-ը մտնում են 279,000-ի տակ։
Համբարձումյանը նաև մարակրկիտ հաշվարկ ներկայացրեց, թե հասարակության որ խավը կշահի հարկային նոր օրենսգրքից։ Ըստ այդմ 80-ից 220 000 դրամ աշխատավարձի դեպքում եկամուտները կավելանան 1,120-ից 2,280 դրամով, 230 000-ից 270 000 դրամ աշխատավարձ ստացողները նույնպես չեն կորցնում։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր ամենամեծ ծառուկյան խմբակցությունը մինչև այժմ պաշտոնական դիրքորոշում չի հայտնել նախագահի պաշտոնում Արմեն Սարգսյանի թեկնածության մասին։ Երբ Սարգսյանը վերջնական որոշում կայացնի, կքննարկեն հարցը, կհայտնեն իրենց տեսակետը, անցած ուրբաթ հայտարարել էր Նաիրա Զոհրաբյանը։ Խմբակցության մեկ այլ պատգամավոր Վարդան Բոստանջյանը Ազատության եթերում Արմեն Սարգսյանի մասին կարծիքը չի թաքցրել, մեծ արժեք ունեցող քաղաքացի է։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը չի կասկածում ծառուկյան դաշինքը նախագահի ընտրության ժամանակ կլինի իշխող կոալիցիայի կողքին, Սիսակ Գաբրիելյանն է պատմում։
Մոտ 5-օրյա լրությունից հետո ընդդիմադիր Ծառուկյան խմբակցությունը շարունակում է անպատասխան թողնել հարցը. Պաշտպանելու է արդյոք հանրապետականի առաջադրած նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանին։ Խմբակցության անդամ Վարդան Բոստանջյանի փոխանցմամբ հարցը դեռ չեն քննարկել։ Ընդդիմադիր պատգամավորը միևնույն ժամանակ չի ཐակցնում դրական կարծիքը Արմեն Սարգսյանի մասին։
Բարձր մակարդակի անձնավորություն է բոլոր առումներով, բոլոր, այդ թվում նաև ամենակարևորը Հայաստանի համար արտաքին հարաբերությունների առումով ունի մոտեցում և ընկալում աշխարհի խոշորների մոտ, իսկ դա չափազանց կարևոր է Հայաստանի համար։
Բոստանջանի խոսքով որոշումը կկայացնեն խմբակցության կոլեգիալ նիստում, դիրքորոշումն ըստ նրա նախ եւ առաջ պայմանավորված է լինելու թեկնածուի որակական չափանիշներով։
Ընտրությունը պետք է լինի այնպիսին, իհարկե մենք եւս այստեղ որոշում դեռևս չենք կայացրել, պետք է լինի այնպիսին, որ մարդը կարող է երկրին ավելի մեծ օգուտ բերել։
Նախորդ ուրբաթ Սերժ Սարգսյանը հանրապետականների անունից Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան նախկին վարչապետ Արմեն Սարգսյանին առաջարկեց առաջադրվել նախագահի թեկնածու, շեշտելով ցանկանում է, որ խորհրդարանը նրան ընտրի առաջին փուլով։ Դրա համար ըստ նոր սահմանադրության իշխող հանրապետականին կոալիցիոն գործընկեր դաշնակցությունից բացի անհրաժեշտ կլինի նաև ընդդիմադիր պատգամավորներից առնվազն 14-ի աջակցությունը։ Սահմանված 3/5-ը ապահովելու համար ելքխմբակցությունն արդեն հայտարարել է դեմ է քվյարկելու Սարգսյանի թեկնածությանը։ Խորհրդարանում մեծությամբ երկրորդ ուժի ներկայացուցիչ Վարդան Բոստանջյանը սակայն ընդգծում է, լինել ընդդիմություն դեռ չի նշանակում պարտադիր դեմ լինել իշխանության թեկնածուին։
Արմեն Սարգսյանին ես համարում եմ անձամբ, ես ինձ թվում է նաև մյուսները, Հայաստանի Հանրապետության իմպերատիվ մեծ արժեք ունեցող քաղաքացի, եւ ելնելով ընդդիմություն իշխանություն հարաբերակցությունից դա դեռևս չի նշանակում, որ քանի որ նա առաջարկված է իշխանության կողմից, ուրեմն մենք դենք պետք է լինենք։
Նախքան Արմեն Սարգսյանի թեկնածությունն առաջարկելը, Ծառուկյան խմբակցությունը գլխավորող Գագիկ Ծառուկյանը նույնպես չէր բացառել, որ այս հարցում հնարավոր է աջակցեն հանրապետականներին։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը չի կասկածում, Ծառուկյան խմբակցությունը կողմ է քվյարկելու, ընդդիմադիր լինելն ըստ նրա խոչընդոտ չէ։
Ծառուկյան դաշինքը հասարակության համար այլևս ասպես որևէ հանելուկ չներկա ացնող, այդ հարցը ընդդիմություն է, թե ընդդիմություն չէ, այդ հարցը անցած եւ հաղթահարած սուբյեկտ է, եւ այս տեսանկյունից կարծում եմ խնդիր չկա։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն անցած տարեվերջին վարույթը ընդունել ազատազրկված ակտիվիստ Հայկ Գյուրեղյանին բռնության ենթարկելու գործով գանգատը։ Գյուրեղյանի փաստաբաններից Երևան Դվարոսյանը գրեթե համոզված է Հայաստանի դեմ հերթական վճիր ներկայացվելու։ Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը վարույթ է ընդունել դատարանի Բաքու մոտ համուղի ճատրճանակով կրակոցներ արձակելու համար 9 տարվա ազատազրկման դատապարտված Հայկ Գյուրեղյանին ոստիկանների կողմից բռնության ենթարկելու գործով գանգատը։ Նրա փաստաբաններ Վահե Գրիգորյանը, Լուսինե Սահակյանը եւ Երևան Վարոսյանը 2 տարի առաջ էին գանգատ ուղարկել Ստրասբուրգի դատարան։ Ազատության հետ զրույցում Վարոսյանն ասաց, որ օրեր առաջ է դատարանն իրենց պաշտոնապես տեղեկացրել գանգատը վարույթ ընդունելու մասին, ինչը նշանակում է, որ դատարանը սկսել է քննել գործն ու հարցեր է հղել Հայաստանի կառավարությանը։
Դե այս վարույթ ընդունելու փուլը եվրոպական դատարանում ըստ էության ամենակարևոր փուլերից մեկն է եւ ամենադժվար հաղթահարելին, եւ ես ուրախ եմ, որ Հայկ Գյուրեղյանի գործով դա մենք, այսպես ասած, հաղթահարեցինք։
Հիշեցնեմ, 2014-ի ամռանը Շանթ Հարությունյանի եւ ընկերների գործով առաջին դատական նիստի մեկնարկին դատարանի Բաքում Հայկ Գյուրեղյանը բարձրացել էր այնտեղ կայանված ավտոմեքենաներից մեկի վրա եւ օդամղի ճատրճանակով կրակոցներ արձակել իրավապահների ուղղությամբ։ Նրա գործողությունները եւ նախաքննական մարմինը եւ դատարանը համարել են ծանր հանցագործություն, խուլիգանություն ու ոստիկանների նկատմամբ վտանգավոր բռնություն։ Եվրոպական դատարան ուղարկված բողոքում նրա փաստաբանները պնդել են, որ Գյուրեղյանին ոստիկանական բաժանմունք տեղափոխելիս ոստիկանները բռնություն են գործադրել նրա նկատմամբ, ինչը շարունակել են ոստիկանական բաժանմունքում։ Նշել են նաեւ, որ վնասվածքների մասին տեղեկությունները արձանագրված են ոստիկանությունից նրան ու Բարաշենի բան տեղափոխելուց հետո բանտում արված արձանագրությունում։ Այսպիսով Հայաստանի կառավարությունը խախտել է Եվրոպական կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածը, ըստ որի ոչ ոք չպետք է ենթարկվի խոշտանգումների կամ անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի, ասում է փաստաբան Վարոսյանը։
Պրակտիկան ցույց է տալիս, որ հիմնականում վարույթ ընդունված գործերում արդեն իսկ Եվրոպական դատարանը խախտման որոշակի հատկանիշներ տեսնում է, որ վարույթ է ընդունում։ Մեր պարագայում կարծում եմ ակնհայտ է եղել գործը քննողների համար Եվրոպական դատարանում, որ խախտում կա եւ կիրառված բռնության տեսքով եւ ոչ արդյունավետ իրականացված քննության տեսքով։
Վարոսյանը հիշեցնում է, Գյուրեղյանի նկատմամբ բռնության գործով հատուկ քնչական ծառայությունում քրեական գործեր հարուցվել, հարցակննել էին ոստիկաններին, բայց նրա մատնանշած 5-6 ոստիկաններից եւ որևէ մեկի գործողության մեջ հանցակազմ չէին հայտնաբերել։ Գործը կարճվել էր այն հիմքով, որ ոստիկանները իրավաչապուժ են գործադրել Գյուրեղյանի նկատմամբ ոստիկանական բաժանմունք տեղափոխելու ժամանակ։ Նրա փաստաբանը նշում է, որ կառավարությունը 6 ամսվա ընթացքում պետք է պատասխանի Եվրոպական դատարանի հարցերին։
Հարցերը հետևյալն են, մեկով հարց է տալիս, թե արդյոք Հայաստանի կառավարությունը չի կարծում, որ Հայկ Գյուրեղյանի 3-րդ հոդվածով նախատեսված իրավունքը խախտվել է նրան տեղափոխելիս եւ ոստիկանության բաժնում վատ վերաբերմունքի արժանացնելիս, եւ արդյոք Հայաստանի կառավարությունը կարծում է, որ իրականացված քննությունը համապատասխանել է Եվրոպական դատարանի կողմից այլ գործերով սահմանված արդյունավետ քննության չափանիշներին։
Շարունակվում է Սերժ Սարգսյանի աշխատանքային այցը Ֆրանսիա, նա արդեն հանդիպել է Փարիզի քաղաքապետի հետ, նաև Մակրոն Սարգսյան հանդիպում էր նախատեսված, որը Փարիզի մեջ թղթակցի փոխանցմամբ թերևս հենց այս րոպեներին է ընթանում, հաղորդում է Ռուզան Գյուրեղյանը։
Շարունակվում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի աշխատանքային այցը Ֆրանսիայում։ Նախագահը 3 շատ ջերմորեն ընդունվեց Փարիզի քաղաքապետարանում քաղաքապետուհի Ան Հիդալգոյի կողմից։ Հայաստանի և Եվրոմիության միջև պատմական համաձայնագրի ստորագրումը ֆրանկոֆոնիայի հոկտեմբեր ամսին Երևանում կայանալիք գաղտնաժողովի վերաբերյալ արտահայտված գոհունակությունն ու նշված կարևորությունը դրոշ մեծին այդ հանդիպումը։ Կարևորությամբ նշվեց նաև եւ այդ մանավանդ Փարիզի քաղաքապետուհու կողմից սեպտեմբեր ամսին Թումա կոչվող Երևանյան դպրոցի նման օրինակի բացումը Փարիզում, որ Փարիզի քաղաքապետուհին հայտնաբերել էր 2016 թվականին Հայաստան կատարած այցի ժամանակ եւ հիացել նրա կիրարկած ուսուցման ծրագրով։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը արդեն ընդունվել է Սենատում հանդիպել Սենատի նախագահ Ժերար Լարշեին, որը այս հանդիպման ժամանակ եւս խոսել է ֆրանկոֆոնիայի Հայաստանում անցկացվելու գագաթնաժողովի մասին։ Ծրագրված են նաև հանդիպումներ ազգային ժողովի նախագահի հետ, ինչպես նաև Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության խմբերի ղեկավարների, բայց հանդիպումներից ամենակարևորը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետը։ Ծրագրված Փարիզի ժամանակով 13-ին Սերժ Սարգսյանը գուցե հենց այս պահին նախաճաշում է Էմանուել Մակրոնի հետ, որից հետո նախագահները հանդես են գալու Միացյալ մի հայտարարության, ինչպես որ նշված էր երեկ Էլիզեի կայքերում։ Նշենք, որ սա առաջին հանդիպումն է Հայաստանի և Ֆրանսիայի նորոգտիր նախագահների, հավանաբար վերջինը Հայաստանի նախագահի համար, որը շուտով հեռանալու է իր պաստոլից։ Օգտվելով Հայաստանի նախագահի Փարիզյան այս այցից, քաղաքական բանտարկելների պաշտպանության հանձնախումբը բաց նամակ է ուղարկել նախագահ Էմանուել Մակրոնին, Սենատի և ազգային ժողովի նախագահներին, քաղաքապետուհի Ան Իդալգոին, բարեկամության պատգամավորական խմբերի նախագահներին ու նաև Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարին, մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի նախագահին և մյուս Եվրոպական պատասխանատուներին, որի մեջ հայտնել իր մեծ մտահոգությունը Հայաստանում մարդու իրավունքների կրկնվող ոտնահարումների վերաբերյալ։ Այս մասին քաղաքական բանտարկյալների պաշտպանության հանդնախմբի բաց նամակը հրապարակված է Armenius Kaiki այսօրվա էջում։ Ռուզա Գյուղյան, Ազատիստի ռադիոկայան, Փարիզ։
Մամուլը շարունակում է ուշադրության կենտրոնում պահել թանկացումների թեման, թերթերն անդրադառնում են նաև հայաստանյան ներքաղաքական գործընթացներին։ Մամուլի տեսությունը Տիգրան Ավետիսյանը կներկայացնի։
Հայկական ժամանակագրում է. Գնաճը Հայաստանում չի դադարում։ Անցած հանգստյան օրերին, մասնավորապես Երևանի բենզինացակայաններում բենզինը կրկին թանկացավ 10 դրամով, եւ դա այն դեպքում, երբ Ռուսաստանում, որտեղից ներկրվում է բենզինի հիմնական մասը, գնային փոփոխություններ չեն եղել, իսկ ակցիզային հարկի դրույքաչափի բարձրացումը չէր կարող այսպիսի ազդեցություն թողնել։ Հայաստանում արձանագրված գնաճը ռեկորդային ցուցանիշներ ունի, եթե դիտարկենք այն այլ երկրների համեմատության մեջ։ Օրինակ, նոյեմբերին հոկտեմբերի համեմատ Հայաստանում կյանքը թանկացել է 2%-ով, որն ամենաբարձրն է աշխարհում, արձանագրում է Հայկական ժամանակը։ Հրապարակը գրում է. Ընդդիմությունը դեգերումների մեջ է, իր ճանապարհի պայքարի գործիքների, իր էլեկտորատի փնտրտուքով։ Նիկոլ Փաշինյանը ելքը որոշել է թանկացումների դժգոհության ալիքի վրա փողոցը վերակենդանացնել։ Զարուհի Փոստանջանն արտերկրում եւ հայաստանյան մարզերում է աջակցություն փնտրում։ Հայազգային կոնգրեսն էլ որոշել է Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակին ու մարտի 1-ի 10-ամյակին նվիրված զանգվածային միջոցառումներ կազմակերպել, թե երբ է հնարավոր եւ առհասարակ հնարավոր է արդյոք կրիտիկական մասը հավաքել փողոցում եւ իշխանապողություն անել, ոչ ոք չգիտի, գրում է հրապարակն ու շարունակում։ Ուրիշ ընդդիմադիրներ կարծես թե ասպարեզում չկան։ Սեյրանոհանյանը, Վարդանոսկանյանը, Ռաֆի Հովանիսյանն անգամ մամուլում հանդես չեն գալիս։ Ժիրայր Սեֆիլյանն ու Անդրիաս Ղուկասյանը բանտում են։ Պարուհի Հայրիկյանը ոգևորված է Եվրամիության հետ համաձայնագրով եւ Լռության ուխտը արել։ Ով մնաց? Հատուկ են դժգոհ մարդիկ, որոնք կամ իրենց յետևում մարդ չունեն, կամ օրվա հացի խնդիր են լուծում եւ չեն ուզում իշխանությունների հետ արճակատման գնալ։ Այնպես որ եթե անգամ առաջի կատարիներին Հայաստանում իշխանապողություն տեղի ունենա, ապա դա կլինի 1998-ի պալատական հեղաշրջման օրինակով, գրում է հրապարակ օրաթերթը։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Թուրքական բանակը Սիրիայի հյուսիսում Աֆրին շրջանում շարունակում է ռազմական գործողությունները առավելապես քուրդզինյալների դեմ։ Փորձո հայոց պատրիարքարանը որոշել է անմասն չմնալ եւ իր աջակցությունն է հայտնել թուրքական զինուժին։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Թուրքական բանակը Սիրիայի հյուսիսում ծավալված գործողությունները կշարունակի այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի հասել երկրի քաղաքական ղեկավարության կողմից առաջկաշված բոլոր խնդիրների կատարմանն. Այս մասին երկու շաբթի երեկոյան Սիրիայի հետ սահմանից ոչ հեռու գտնվող Սերինիոլ բնակավայրում տեղակայված ժամանատարական կետ այցելության ժամանակ հայտարարեց Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Հուլուսի Ակարը. Աֆրինում ծավալված ձիթենու ճյուղ գործողությունը կշարունակ այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի չեզոքացվել վերջին ահաբեկիչը։ Մենք այդ գործողությունը սկսել ենք, որպեսզի վիճակի լինենք պաշտպանել մեր երկրի սահմանները միջազգային իրավունքի շրջանակներում, խուսափելով քաղաքացիական անձանց կամ որևէ մեկի սեփականությանը վնաս հասցնելուց, հայտարարում էր Թուրքական բանակի հրամանատարը դիմելով ցամաքային, ծովային և ռազմաօդային ուժերի բարձրաստիճան սպաներից կազմված համատեղ շտաբի անդամներին։ Սիրիացի քրդերը սակայն պնդում են, որ թուրքական օդուժի կողմից իրականացվող հարվածները խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերի են հանգեցնում։ Առավելապես քրդական ուժերից կազմված սիրիական ժողովրդավարական ուժերի ներկայացուցիչները հայտարարեցին, որ երեք իրականացված օդային հարվածների արդյունքում Աֆրինում առնվազն 18 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, այդ թվում կանայք և երեխաներ։ Սիրիայի ժողովրդավարական ուժերը համոզված են, որ Թուրքիան չէր համարձակվի ռմբակոծել մեր գյուղերն ու քաղաքները, չէր հանդգնի մեր երեխաների կոտորած կազմակերպել, եթե Ռուսաստանը չհրաժարվեր իր բարոյական պարտավորություններից և կանաչ լույս չվառեր թուրքական օդանավերի համար։ Անցած գիշեր ժավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր սիրիացի քրդերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Կինո Գաբրիելը։ Աֆրինում ծավալված ռազմական գործողություններին զուգահեռ պաշտոնական Անկարան փորձում է նաև ներքին լայն աջակցություն ապահովել։ Մի կողմից Թուրքիա ապահներն ակտիվորեն դիտարկում են սոցիալական ցանցերում տիրող տրամադրությունները, լրացնելով Աֆրինում ընթացող գործողության ցանկացած քննադատություն։ Թուրքական աղբյուրների փոխանցմամբ միայն անցած գիշեր երկրի ողջ տարածքում ձիթենու ճյուղ գործողության դեմ համացանցում հնչեցրած քննադատության համար 42 օգտատեր է ձերբակալվել։ Թուրքական դատախազությունը նրանց մեղադրում է ահաբեկչության քարոշչություն ծավալելու մեջ։ Թուրքական կառավարությունը կարողացավ ստանալ նաև ընդդիմության աջակցությունը։ Անկարայում վարչապետի նստավայրում երեք հանդիպեցին թուրքական կառավարության ղեկավար Բինալի Յիլդրեմը և առաջատար ընդդիմադիր քաղաքական ուժի ժողովրդահանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն։ Մոտ 1 ժամ շարունակված հանդիպման ավարտին ընդդիմության ղեկավարը հայտարարեց, թե մեջբերում Աֆրինում ծավալված գործողությունն անխուսափելի էր։ Պաշտոնական Անկարան փորձում է ստանալ նաև Թուրքիայում բնակվող քրոնական փոքրամասնությունների, այդ թվում հայերի աջակցությունն, ինչը կարծես թե հաջողվում է։ Երկու շաբթի ուշ երեկոյան Պոլսի հայոց պատրիարքարանի Facebook-յան էջում կարճ մի հայտարարություն զետեղվեց, որում նշված էր. Պոլսի հայոց պատրիարքարանը Թուրքիայի զինված ուժերի ձեռնարկած ձիթենու ճյուղ ռազմական գործողությանը հաջողություն է մաղթում։ Հայոց պատրիարքարանն աղոթելու է Թուրքիայի հանրապետության պահպանման, հայրենիքի ամբողջականության և ժողովրդի միասնության համար, նշված է հայտարարության մեջ։ Դրանի պատասխան Թուրքիայի նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալենը Twitter-ի իր էջում գրել է. «Կրոնական համայնքային հիմնադրամները, հայոց պատրիարքարանն ու Թուրքիայի հրեական համայնքը մեր բանակի ու պետության կողքին են. Երախտապարտ ենք նրանց»։
Տեղափոխվենք Ռուսաստան, այստեղ ողոքին նոր ալիք է բարձրանում Ստալինի մահը բրիտանական ֆիլմի դեմ, Մոսկվայից Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Ռուսաստանի մշակույթի նախարարության կից հասարակական խորհուրդը մտադիր է չեղարկել Ռուսաստանում Ստալինի մահը ռեժիսոր Արմանդո Ույանուչիի բրիտանական ֆիլմի ցուցադրությունը։ Ֆիլմի ռուսական պրեմիերան նախատեսված է հունվարի 25-ին, սակայն հասարակական խորհուրդը համարում է, որ ֆիլմը չի կրում ոչ պատմական, ոչ էլ գեղարվեստական արժեք, բացի այդ ֆիլմում ծխծվում են սովետական խորհրդանիշները, օրհներգն ու շքանշանները։ Խորհրդի անդամ Պավել Պաժիգայլոն ՌԲԿ-ին ասել է, որ Մարշալ Ժուկովը նույնիսկ ֆիլմում հիմարի կերպար ունի։ Բացի դրանից ֆիլմում առկա են բռնությունների տեսարաններ, ասել է Պոժգայլան հավելելով. «Կան նաև Ռուսաստանի օրենսդրության խախտման նշաններ, մասնավորապես ռուսաստանցի գործչի կարծիքով ֆիլմը ատելություն է սերմանում»։ Մշակույթի փոխնախարար Վլադիմիր Արիստարքովը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ նախարարությունը Ստալինի մահը ֆիլմը ստուգել է և խախտումներ չի գտել։ Խորհրդի անդամներն առաջարկում են այդուամենայնիվ հետաձգել ֆիլմի պրեմիերան 6 տարով եւ ցուցադրել այն Ստալինգրադի ճակատամարտի 75-ամյակին նվիրված տոնակատարություններից հետո։ Ավելին, Բաժեգայան համարում է նաեւ, որ Ստալինի մասին այս կատակերգությունը ցանկալի չէ ցուցադրել մարտի 18-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունների նախորեին։ Ֆիլմը արգելելու կոչով հանդես են եկել նաեւ Պետդումայի պատգամավորները, մասնավորապես Ելենա Դրապենկոն։ Սա ամենակնարկվող թեմաներից մեկն է այսօր այստեղ Մոսկվայում։ Ռուսաստանցի օգտատերերը գրում են, որ եթե նախկինում կմտածային արժե այս ֆիլմի համար գնալ կինոթատրոն, թե ոչ, նման քննարկումներից հետո հաստատ գնալու են։ Եթե ուզում են արգելել, ուրեմն իսկապես հետաքրքիր ֆիլմ են նկարահանել բրիտանացիները այս տրամաբանությամբ։ Ֆիլմը պատմում է, թե ինչպես են Ստալինի մահից հետո նրա թիմակիցները պայքարել իշխանության համար։ Հիշեցնեմ, անցած տարի Ռուսաստանում մեծ աղմուկ էր Մաթիլդա ֆիլմի շուրջ, որը պատմում է ռուսական վերջին ցար Նիկոլայ II-ի և բալետի պարուհի Մաթիլդա Քշեժինսկայայի սիրավեպի մասին։ Արդյունքում ֆիլմը չեն արգելել, իսկ ֆիլմի հեղինակներն ու պրոդյուսերները մեծ գումար են աշխատել ֆիլմի շուրջ բարձրացրած աղմուկի շնորհիվ։ Ազաբաբյան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Այսքանը մեր հաջորդ եթերաժամը երեկոյան 7-ին է, կհանդիպենք այդ ժամին, հոսապողի մոտ էր Աստղիկ Բեդևյանը։ Հաջողություն։